Мінска-магілёўскі карытас пачаў актыўна працаваць са старылымі людзьмі. Гэта прынцыпова новы праект дабрачыннай каталіцкай арганізацыі сумесна з грамадскім аб'яднаннем «Узаемапаразуменне». Менавіта яго супрацоўнікі прапанавалі ўключыць у праект былых вязняў канцэнтрацыйных і працоўных лагераў. Усё гэта людзі з падарваным здароўем, часта зусім адзінокія, але дапамогай карытас могуць быць ахоплены ўсе, хто мае ў ёй патрэбу. На сённяшні дзень гэта 50 чалавек з Мінска, Мінскага раёну, Бабруйска і Асіповіч. Праект разлічаны на 2 гады, увесь гэты час састарэлыя людзі перыядычна будуць збірацца на так званыя трохдзённыя адпачынкі ў карытас, каб разам бавіць час. А як бавіць? Гэта па жаданню. І валанцёры даведаліся на першай сустрэчы, што патрэбна чалавеку за 70, або нават за 80. Сярод удзельнікаў ёсць і такія. Як прызналася памочнік каардынатара праекта Вольга Лабуць, інтарэсам і запытам бабулі-дзядуль яны былі здзіўлены. Прыемна.
У іх розныя цікавасці, таму што яны, напрыклад, паходзяць з розных мясцін, хтосьці з горада, хтосьці з вёскі. Але іх, як гэта ні дзіўна, аб'ядноўвае вось такая адкрытасць на ўсё новае. Напрыклад, калі мы пыталі, што б яны хацелі, яны выказаліся, што ім было б вельмі цікава, напрыклад, на экскурсіі паехаць, чамусьці навучыцца. Уявіце сабе бабулю ў 80 год з лясачкай, якая гатова пусціцца ў падарожжа за 200 і больш кіламетраў. Таксама гэта будуць творчыя кружкі. Мы плануем харавы кружок, творчасць прыкладнога хара характару, напрыклад, ганчарная ці праца з саломкай, бо, як паказвае практыка, яны вельмі зацікаўлены.
Праект называецца «Дыялог аб перажытым з любоўю да раўных». У самой назве і адна з самых важных складаючых частак – «Дыялог». На ўсе мерапрыемствы запрашаецца моладзь, а старыя, наадварот, цяпер часцей будуць выходзіць у свет. Яны стануць гасцямі ў школах і на дзіцячых святах, бо распавесці могуць шмат чаго – за плячыма жыццё, гісторыя і вопыт.
Адной з мэтаў з'яўляецца налажванне менавіта гэтага дыялогу паміж пакаленнямі. Гэта тая катэгорыя людзей, каторым патрэбна больш слухачы, чым тыя, хто ім будзе распавядаць. І гэта вядома, і гэта лагічна, бо ім ёсць што расказаць, і іх варта паслухаць.
Супрацоўнікі Мінска-Магілёўскага карыта спланують працягнуць да ўдзелу ў праекце як мага больш састарэлых людзей. Наступны адпачынак для тых, каму за, адбудзецца ў дні калядных і навагодніх святаў. Ужо сёння можна сказаць, што ідэя мае водгук. Удзельнікі праекта моцна чакаюць з гэтай сустрэчы і рыхтуюцца да яе. Лариса Абрамчук, Мінск.